Lämpimästi tervetuloa Yle Radio 1 kansanedustaja, luonnonystävä Pertti Salolainen sekä lintututkija ja lintuoppaiden kirjoittaja Lasse J. Laine.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tehän olette vanhoja tuttuja keskenänne. Luontoharrastus on teidät yhdistänyt ja mennäänkin heti aluksi tuohon kuuluttajan mainitsemaan hetkeen parinkymmenen vuoden takaa. Te olitte silloin molemmat oikeaan aikaan oikeassa paikassa todistamassa lintujen harvinaista todellista massamuuttoa Virossa. Kertokaa tästä huikeasta kokemuksestanne. Pertti Salolainen.
No, sehän oli aivan käsittämätön asia. Minä en ollut ikinä nähnyt sellaista aikaisemmin. Siis siellä oli rantaniityllä ja sillä alueella oli siis kymmeniä tuhansia lintuja, jotka vaan odottivat sitä, että tulee sellainen ilmavirtaus, joka sitten lähtee viemään niitä pitkin Suomenlahtea ja sitten sinne pesimäpaikoille, Novaja Zemljalle ja Siperiaan, mihin ne arktiset muuttajat menevät. Ja sitten en muista, että nähtiinkö joku peto sitten siinä, petolintu tai jotain muuta, joka olisi sitten lehauttanut ne kaikki siitä ilmaan yhdellä kertaa. Ja tavallaan koko taivas pimeni näistä siivistä ja siitä lintujen massasta, että olihan se niin kertakaikkiaan komea kokemus. Ja Lasse, hyvä ystäväni, niin hän on vienyt minua tällaisiin hienoihin paikkoihin ja olen hänelle erittäin kiitollinen siitä, että olen tällaisia elämyksiä saanut nähdä.
No varsinaisesti tämä valkoposkihanhien lähtö oli tietenkin mahtavaa, mutta sitten tämä 1,5 miljoonan vesilinnun muutto oli sitten se meidän varsinainen niin kuin jackpot siellä once in a lifetime. Eli silloin olimme silloin, meitähän oli sitten myöskin Pirkka-Pekka Petelius oli siinä matkalla Juhani Lokki ja sitä Irlannin silloinen suurlähettäjä Stahio Kelly viidestään olimme matkalla ja olimme sen Puhdun lintuaseman, joka sijaitsee siinä Virtsun lähellä, eli paikka, mistä Saarenmaan lautalle lähdetään sitten. Olimme siitä etelään jonkun verran ja oli huonoa säätä, siis pohjoistuulia monta päivää. Ja kyse oli kuitenkin siitä, että just tähän aikaan, se oli muistaakseni 19.5. silloin 96, niin se on se aika, jolloin pitäisi olla se paras muutto käynnissä, mutta ei vaan linnut pystyneet lähtemään, koska oli vastatuulta. Ja sitten yhtäkkiä kääntyi se tuuli iltapäivällä viiden aikoihin lounaaseen ja katsoin merelle ja huomaa, että nyt alkaa mennä vesilintua, allia ja mustalintua yhä suuremmassa määrin. Ja sitten kauheita vauhtia ajettiin sinne Puhdun lintuasemalle. Ja sitten näkyy jotakin sellaista, mitä mä koskaan voinut kuvitellakaan. Että siis kun katsottiin sinne etelään siitä sinne Itämerelle, niin kauas kuin silmällä näkee sinne Itämeren horisonttiin, niin siellä meni siis näitä vesilintuja. Ja sama juttu, katsotaan sinne mantereen puolelle vasemmalle sinne, niin sieltä menee yhtä pitkälle. Että siis niitä lintuja lappoi siis ilta pimeään asti jatkuvalla syötöllä. Laskettiin dahipistitä, oli kirjurina ja me muut sitten niin kuin laskimme niitä lintuja. Kullakin oli oma sektorinsa, mistä otettiin. Ja se uskomaton se meno, se oli siis aivan käsittämätöntä, että taivaan täydeltä.
1,5 miljoonaa lintua kerralla.
No, me arvioitiin kyllä 1,1 miljoonaa, mutta se 1,5 miljoonaa on kyllä lähempänä, mutta se oli niin sanoa kuvaamatonta.
Sitten me on seurattu sen muuton jatkumista siellä Rakinkotkassa, siellä Haminan edustalla ulkosaaristossa. Siellähän niitä menee sitten pitkin Suomenlahtea, ja mikä on tietysti hirveä sääli, että valtaosa suomalaisista ei tiedä tästä luonnonnäytelmästä mitään.
Mutta tuo Viron kokemus oli teillä sellainen kerran elämässä kokemus, että se on ihan sama, että onko siitä vuosi vai 20 vuotta, että se on varmasti, se ei unohdu koskaan.
Se ei unohdu, kyllä se ei muista yölläkin, kun olin nukkumassa, niin vielä kuulin niiden äänet, siis allien laulanta ja vihelykset, nämä mustalintujen vihelykset, että ne oli korvissa, se oli pitkään.
Todella hieno kokemus varmasti. Ja hyvät kuuntelijat, jos te haluatte jakaa oman erikoisen luontokokemuksenne tai vaikkapa tämän keväisen muuttolintuhavaintonne, niin kertokaa niistä lähetysikkunamme kautta. Voi olla ihan mielenkiintoista kuulla, että miten Pertti Salolainen ja Lasse J. Laine kommentoivat teidän kokemuksen, että kirjoittakaa niitä vaan rohkeasti tänne lähetykseen mukaan. Niin, Pertti Salolainen ja Lasse J. Laine, te olette kokeneet huippuelämyksiä luonnossa ihan lapsesta, nuoresta pojasta asti. Sä oot sanonut, Pertti, että jotkut on matemaattisesti lahjakkaita, mutta sulla on jonkinlainen sisäsyntyinen kyky ymmärtää luontoa ja eläytyä siihen.
Joo, eihän tästä ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta se on totta, että ihan pienestä alkaen, kun olen ollut metsässä ja luonnossa, niin mulla on tullut semmoinen merkillinen tunne, että mä oon niin kuin joku intiaani, joka elän siinä luonnon sisällä ja jollain tavalla osaa lukea sitä aika hyvin, sitä tunnelmaa. Niin kuin sanottu, ei tästä ole mitään tieteellistä näyttöä, mutta se on ollut elämän ikäinen rakkauteni tämä luonto ja siitä nauttiminen ja se tekee onnelliseksi.
Mm. Silloin nuorena poikana sä liikuit kanootilla.
Joo.
Helsingin vanhan kaupungin.
Joo, mä asuin silloin tuossa Toukolassa ja mulla oli kanootti. Ja me kaverin kanssa kannettiin se kanootti aina siihen vanhan kaupungin lahdelle ja melottiin Viikin luonnonsuojelualueella. Ja niin kuin tiedetään, niin linnuthan eivät pelkää tällaista kanoottia, vaan sillä sä pääset ihan muutaman metrin päähän katsomaan lintujen pesintää ja se oli aivan ainutlaatuinen kokemus. Se on niitä ensimmäisiä suuria luontoelämyksiä, mitä minulla on nähdä. Ne tavattoman kauniit vesilinnut ja suokukot ja kaikki, jotka kaikissa väreissään siellä keväällä keikaroivat.
Silloinhan siellä oli se valtava naurukkikolonia vielä.
Kyllä, joo. Joka suojeli itse asiassa sitä muuta linnustoa. Se on ihan totta. Joo.
Miten sä silloin tunnistit niitä lintuja? Oliko sulla sitten nuorena poikana joku opas siellä mukana vai miten?
No ei, täytyy sanoa, että en mä silloin ollut mikään erityinen lintujen tuntija. Kyllähän mä totta kai tunsin kaikki tärkeimmät, että olin katsonut kirjoista. Mutta että jos olisi ollut jotain harvinaista, niin myönnän auliisti, että mä silloin nuorena poikana niitä olisi tunnistanut. Että
se kiinnostus syntyi.
Niin, kiinnostus syntyi, mutta että sitten myöhemmin niin olen yrittänyt paneutua näihin lintuihin paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Ja sitten vietit lapsena kesä tätisi luona Kustavissa ulkosaaristossa. Millä se jäljen se saaristolaismaisema sinun jätti?
No se on toinen asia, joka on vaikuttanut siis ihan silloin nuorena. Nimittäin tätini ja hänen miehensä oli siis lapseton pariskunta. Ja ne ottivat tällaisen helsinkiläispojan sitten sinne niin kuin kesäpojaksi. Ja vietin siellä sitten monta kesää. Ja Kustavia oli silloin valtava paratiisi, johon se vieläkin hieno paikka, mutta se oli paratiisi sen takia enemmän kuin tänä päivänä, että ne vedet oli silloin vielä puhtaat. Ja saattoi nähdä jopa 7-8 metrin syvyyteen, kuinka kalaparvet liikkuivat ja kauniit värilliset kasvit olivat siellä pohjassa. Ja siis se oli aivan valtava elämys. Tänä päivänä niin tilanne on sellainen, että monena kesänä olen joutunut lapioimaan mätää levää rantakalliolta, jotta pääsen uimaan. Siis se on niin hirvittävä ollut, että yhden vajaan ihmispolven aikana niin tällainen katastrofi on päässyt tapahtumaan. Tämä tekee äärettömän surulliseksi ja se tekee vielä surullisemmaksi. Mä en usko, että vaikka tilanne vähän paranisikin, niin sitä alkuperäistä luontoa ja sitä merta, mikä siellä on ollut. Me emme saa takaisin. Linnusto on muuttunut totaalisesti. Mulla oli pilkkasiipi pesä tontilla silloin. Mä en ole nähnyt pilkkasiipeä siellä siinä vuosikymmeniin.
Puhutaan tästä luonnon suojelusta ja luonnon nykytilasta myöhemmin vielä lisää. Lasse Ilainen, sinullakin on juuret kaupungissa. Miten sun luontokiinnostus syntyi nuorena?
No oikeastaan mun juuret on kaupungissa vasta vuonna 59, kun muutimme Helsinkiin Riihimäeltä ja sitä ennen Riihimäen 3 vuoden asumista edellisi sitten asuminen Iitissä, jossa mä oon syntynyt. Siis, ja Iitissä kyllä jo pikkupoikana oli kiinnostunut siis luonnosta, mutta sitten se vasta täällä Helsingissä, kun tämä lintuharrastus lähti käyntiin, koska sitten mulla oli sellainen hyvä opettaja, muistaakseni Helena Ahonen oli hänen nimensä, ja hän vei meidät sitten tuossa Vantaan Pitkäkoskelle retkille tuossa. Mä olin varmaan 15 silloin, ja se oli hyvä retki, koska siellä kuulimme sellaisen omituisen hienosti laulavan linnun ja opettaja katsoi, että mikä tämä lintu oli ja poikin kanssa pähkäiltiin sitä ja päästiin aika lähelle katsomaan ja sitten kotona pystyin selvittämään, että se oli kultarinta. Ja se oli sitten sellainen mielenpano juttu ja sitä lähti oikeastaan, että tämähän on kiva, että tässä on tätä haasteellisuutta ja sitten tietenkin siinä on se, mikä aina meikäläisen vaikuttaa estetiikka, että linnut on kauniita ja se laulu on kaunista ja niin edelleen. Että siitä se lähti sitten oikein kunnolla ja sitä on sitten riittänytkin.
Ja sä kerroit, että välillä tuli vähän koulustakin lintsattua, kun piti päästä hyvällä ilmalla pongailemaan lintuja.
Kieltämättä sitten, koska pari ekaa vuotta oli niin intensiivisiä, että mä muistan, kun mä kerrankin asuttiin Boulevardilla keskellä Helsinkiä ja sitten niin katsoin ikkunasta aamulla, pitäisi sitten kouluun, että ei hitsi, että nyt on noin tollainen sää ja oli 24. koska 63 tai jotain tällaista. Ja nyt mä lähden kyllä viikkiin, vanhankaan olin fillari ja lähdin sotkemaan sinne viikkiin sitten. Ja oli hyvä päivä. Muistan vieläkin, että mä näin silloin kevään ekan haarapääskyn ja leppälinnun 24.
Niin, ehkä se päivä jäi paremmin muistiin kuin se, että oli sitten kuuliaisesti mennyt sinne koulun penkille jälkikäteen.
Tuosta tuli yksi asia mieleen, tämä, että mikä merkitys opettajilla on. Mm. Siis mulla oli myöskin sellainen biologian ja maantieteen opettaja kuin Vilho Valtteri Vaarna. Ja hän vei meidät siis luokan viikkiin. Joo. Ja siellä etsittiin mölysammakkoita silloin, ilmeisesti siellä vielä oli. Ja lintuja katseltiin. Ja nyt kyllä sanoisin, että kaikki opettajat, jotka kuuntelette tätä, niin viekää nyt ihmeessä se luokka sinne luontoon näin keväällä nauttimaan ja saamaan sen kipinän, luonnonsulun kipinän ja luonnosta nauttimisen kipinän. Koska se, että nykynuoriso aika paljon istuu yötä päivää siellä läppärin ääressä ja naputtelee sitä myöhään yöhön, niin se ei kyllä paljon sitä luontosuhdetta rakenna.
No mulla oli kyllä sitten vielä yksi kokemus se, että mulla oli myöskin sitten lukiossa hyvä biologiaopettaja Olavi Tuuneberg ja nyt sain kuulla muuten, että hän täytti 20 vuotta tässä viime kesänä, että onnittelut, jos hän kuuntelee. Mutta mä muistan kyllä sen, kun mä kerran olin skraapannut, olikohan se eri kerta sitten taas, niin hän tuli vastaan siellä viikillä. Mä en fillarilla ja hän tuli autolla vastaan, eikä me koskaan puhuttu sitä. Mutta hän kyllä huomasi poikaa vähän ottanut omaa lupaa. Mutta
ymmärsi.
Ymmärsi, hyvin. Että.
Mutta se Lasse sanoi tuossa, että sä jäit heti silloin nuorena poikana tavallaan koukkuun siihen tunteeseen, että kun tavallaan etsitään sitä lintua ja sitten sen näkee ja sen tunnistaa. Ja Pertti, sulla on ollut kamera aika varhaisesta vaiheesta aina mukana, niin voiko tätä tunnetta verrata vähän niin kuin metsästämiseen ilman sitä kyllä ampumista, että siinä pitää odottaa tosi pitkään olla kärsivällinen.
Se on paljon vaikeampaa saada kunnon kuva jostakin linnusta tai sudesta tai mistä on ampuminen on helppoa siihen verrattuna.
Joo, kyllä niin siis on siinä siis samaa, että sä onnistut saamaan sen saaliin lainausmerkeissä. Niin. Kyllä siinä on semmoista kuvalla metsästämistä tavallaan on, täytyy myöntää, mutta ihan kauhistus mulle olisi, että mä rupeisin ampumaan jotain metsoa tai jota mä en voi mitenkään ymmärtää.
Ei sitä voi kuvitella.
Ei voi kuvitella.
Niin upea eläin kuin metsä.
Joo.
Puhumme siis Suomen luonnosta ja linnuista ja luonnon tilasta. Täällä ovat keskustelemassa kansanedustaja, luonnonsuojelija Pertti Salolainen ja lintututkija Lasse J. Laine. Puhutaan tästä keväästä ja muuttolinnuista. Mimmonen tämä kevät on ollut ja on? Nyt kai se on juuri parhaimmillaan tämä muuttolintutilanne.
Joo, se on ollut sellainen, että yleensä nämä kevät on sahavettä, niin meidän yleisalas on kylmää lämmintä. Nyt on muuttunut aika mahtavaksi tämä tässä siinä suhteessa, että on lämpökausi alkanut ja tämä tuo sitten niin kuin paljon lintuja tuolta etelästä, Baltiasta ja muualta ja tavallaan tasoittaa sitä huonoa viime kevättä, jolloin sitten suuri määrä lintuja jää saapumatta, koska se kylmyys yllätti ja moni näistä, suuri osa näistä meidän tulevista linnustahan on yksivuotiaita, viime kesän poikasia, että ne on sellaisia, jotka saattaa sitten jäädä huonoa säällä tuonne etelämmäksi, kuten viime vuonna kävi, mutta nyt niitä tulee sitten kunnollinen määrä Suomeen. Että vanhat linnut, jotka on pesinyt aikaisemmin Suomessa, nehän pyrkii tulemaan yleensä takaisin samalle paikoille, saman pöntön ääreen. Ne ovat paikkauskollisia, mutta se on tämä nuoriso, joka sitten ratkaisee se, että kuinka paljon ne parimäärät on minäkin vuonna. Ja tämä näyttää nyt hyvältä seuraavat pari viikkoa.
Jääkö osalinnuista kokonaan etelään kesäksi?
Nyt en ymmärrä, mitä tarkoitat siis.
Niin, että voiko tapahtua niin, että joku laji päättääkin, että he eivät tulekaan?
Siis Afrikassa tai jostakin muualta vai?
Niin.
No ei, kyllä se on, niin, että ne lähtee se muuttovirre sellainen, että kun siellä kaukomuuttajilla, jotka on Afrikasta tuolla kaukana, niin se on se päivän pituus, joka säätää se, että ne lähtevät sieltä joskus helmikuussa jo liikkeelle sitten. Sitten taas näillä, jotka muuttavat Suomesta tänne Keski-Eurooppaan, Länsi-Eurooppaan, niin se on se sää, nouseva lämpötila, joka sitten saa lintujen sukurauho sitten kehittymään ja sitten lähtee siitä se muuttovirre käyntiin. Ja sitten kun se lämpö nousee tarpeessa, on sopivat tuulet, sitten lähtevät linnut tulemaan Suomen suuntaan.
Kerropa Lasse-Ilainen vielä se, että miten ne linnut osaavat tänne tulla jostain Afrikastakin. Huikean pitkiä matkoja. Itse asiassa tällaisen pikkutiedon luin, että Lapin tiira on lintukannan pisimpiä muuttajia, että matkaa voi kertyä jopa 36 000 kilometriä suuntaansa. Miten ne osaavat suunnistaa?
No kyllä se on itse asiassa edestakaisin 36 000 kilometriä suuntaan.
Ah, se on joo.
Joo. No osalinnusta suunnistaa niin kuin Lapin tiira esimerkiksi, niin rantoja pitkin lähinnä ja sanotaan, että kurki on tyypillinen tällainen muuttaja, joka suunnistaa myöskin niin kuin, näköaistin avulla, siis että se on tuttuja reittejä, miten pitkin se tulee, niin kuin kartan mukaan tavallaan tulee sitten. Mutta sitten on tosia, nämä kaukomuuttajat ovat tällaisia, niin kuin, jotka muuttavat enimmäkseen yöllä, ja ne käyttävät sitten hyväkseen tähtikarttaa ja myöskin tätä maan magneettikenttää, että magneettisuunnistus ja että linnut käyttävät monta eri systeemiä. Että se on ihan sama, jos ihminen menee pisteestä A pisteeseen B, niin hän joutuu käyttämään, se on esimerkiksi sumua, niin silloin hän joutuu käyttämään kuuloaistiaan. Ja jos taas sitten niin kun on hyvä sää, niin voi käyttää näköaistia. Että aikaisemmin etsittiin vain yhtä syytä, miten linnut muuttavat kauas, mutta linnut käyttävät monta eri systeemiä.
Mitäs oli Lasse se Lapin tiira, oliko se niin, että se oli rengastettu huippuvuorilla ja se löytyi jostain Australiasta tai sieltä siis no, Etelä-Mantereen tuntumasta? Siis tämähän oli se yksi, jota oli julkisuudessakin
no,
kerrottu.
No se on se pisimatka, mitä on todettu.
Niin, joo.
Mä en muista, että oliko se Lapin tiira vai Kalatiira vai jompi kumpi, mutta siis se on tosi pitkämatkalainen ollut se lintu. Että.
Joo.
Mutta että Lapin tiirahan ilmeisesti tekee se, että se kiertää sitä etelänäpämannerta ympäriinsä, ettei niistä oikein tiedä, kuinka paljon lentelee siellä. Mutta nykyään on se hieno juttu, että lintuihin pystytään kiinnittämään näitä telemetriä, joo, että siis saadaan ihan tarkkaa tietoa, miten ne on tullut. Ja netistähän pystyy katsomaan tuota näitä mahtavia muuttoreittiä, että ihan tarkalle, että kuinka monta kilometriä on menty minäkin päivänä. Ja siellä kannattaa käydä katsomassa näitä sivuja.
Kalasääksiin on kiinnitetty myöskin näitä.
Jopa pikkulintuja nykyään, joo. Niihinkin pystytään pistämään, että saa ihan tarkkaa tietoa, kun aikaisemmin oli se tavanomainen rengas, niin pistiin, että linnulle rengas jalkaan toivottiin, että se löytyi jostakin, mutta ei tietty yhtään mitään sitten. Se löytyi ehkä Afrikasta, mutta ei tietty mitään siitä väliltä sitten.
Sehän on suojelun kannaltakin tärkeää, että tiedetään, mitä reittejä ne käyttää, että se on hyvin tärkeää.
Ilman muuta joo, varsinkin, että saadaan niin suojeltua niitä paikkoja, mitkä on siinä matkan varrella tärkeitä levähtämispaikkoja.
Tästä tuli mieleen se Maltalla ja tuo Välimeren maissa tapahtuva pikkulintujen teurastus, joka on siis aivan hirveätä, että niitä oksiin pannaan liimaa, sitten verkoilla pyydystetään ja sitten Maltalla ne semmoiset urheiluampujat seisovat siellä rantakalliolla ja kun petolinnut menee siitä, haukat ja kotkat menee ohi, ne ampuvat niin kuin skiitammuntaa ja ne putoavat sinne mereen eikä niillä ole mitään siis järkeä siinä touhussa.
Ei, se onhan pelkkää tappamista vaan, niin se huviammuntaa, että ei voi puhua urheilusta.
Sitä ei ole saatu kuriin mitenkään.
Ei,
mitään
ei maltalaiset kyllä itse on äänestänyt tästä, mutta, ja ovat sitä vastaan, siis pääosa maltalaista, mutta sitten kuitenkin nämä järjestöt siellä ei ole saanut sitten laillisesti.
Ja EUhan on sen tuominut hyvin jyrkästi. Ja siinä on vaan se, että kun sinne on mennyt esimerkiksi näitä ympäristöjärjestöjen edustajia valvomaan sitä metsästystä tai sitä ylipäätään sitä, mitä siellä tapahtuu, niin niiden henkeä on uhattu. Siis tämä on niin kovaa leikkiä.
Ja sä, Lasse Ilainen, puhuit tästä mulle etukäteenkin tästä Välimerestä, että se on suorastaan kiirastuli näille linnuille, että pitää pystyä osata väistää näitä ansoja ja liimaisia oksia ja myös saattaa sitten joutua ihan ruuaksi.
Joo, kymmeniä miljoonia lintuja joka vuosi, että varsinkin siellä nyt on, Egyptissä esimerkiksi on hyvin tehokas tällainen satojen kilometrien verkko jätä siellä rannikolla, mihin ne, kun linnut tulevat sitten jostakin syksyllä ja muuttavat tuonne Afrikan suuntaan, niin ja ylittävät tämän Välimertään tulevat matalon, niin jäävät niihin verkkoihin kiinni. Että tietenkin jossakin ymmärrän tavallaan se, että siis niitä lintuja pystytään myöskin ihan syötäväksi. Että, mutta kyllä se on suuri lovi, minkä ne on tehnyt Suomen linnustoon. Esimerkiksi meillä on molemmat pääskylait, haarapääskyt, tässä pääskyt ovat melkein kymmenesosa siitä, mitä 30 vuotta sitten. Ja
mutta voisiko sitä ajatella niin, että linnut tavallaan oppisivat välttämästä, että pystyisivät jotenkin käyttämään kiertoreitiä?
Ei, sitä mä en usko, koska niillä on ne luontaiset reitit ja sitten eihän ne tajua, että siellä on joku verkko. Että siis,
Vanhemmat yksilöt eivät osaa sitä sitten varoittaa.
Mutta luonnonvalintahan on kaikessa linnun käyttämisessä toiminnassa tietenkin, että sitten ne, jotka käyttäytyy vähän eri tavalla, niin tai vaikka korkeammalla eri tavalla, niin saattavat sitten säilyä, että siis tässä on aina tämä luonnonvaihto toiminnassa.
Otetaan vähän kuuntelijakommentteja ja kysymyksiä. Tällainen kysymys tuli lähetysikkunasta, että onko muuttolintujen lukumäärä vähentynyt pitkällä aikavälillä tarkasteltuna?
On, riippuu lajista. On esimerkiksi kiurut on vähentyneet, pääskyt on vähentyneet. Ja niin poispäin. Kyllä aika moni laji on ratkaisevasti vähentynyt ja se johtuu monista syistä. Se johtuu siitä, että niin kuin tässä todettiin, jossain tuolla muuttomatkalla niitä pyydystetään ja jopa syödään aika paljon ja niin poispäin. Että se on aivan selvää, että moni laji on vakavasti taantunut.
Joo, nimenomaan voisi sanoa, että isot menestyvät, jotka tässä, sanotaan just nämä, meillä esimerkiksi merimetsä tietenkin sitten tämä merikotka suojelutoimia ansiosta, sillä menee hyvin. Mutta sitten nämä pikkulinnut, niin ne on tosi ahdingossa tällä hetkellä, koska niitä niin kuin, on niin moni seikko, jotka myöskin elinympäristöjen väheneminen, vanhojen metsien väheneminen ja peltoalueet ovat nykyään taas salaoitettu, että siellä peltolinnulla menee todella huonosti myöskin, että et on paljon näitä pikkulintuja, jotka ovat vähentyneet huomattavasti.
Peltosirkku.
Peltosirkku on hyvä esimerkki.
Joo.
Entäs västäräkit? Tässä eräs kuuntelija kysyy, että missä västäräkit ovat? Tähän aikaan on aina ollut monta pihalla puutarhurin seurana, mutta tänä keväänä en ole nähnyt kuin yhden ja senkin mökillä.
No se on ihan sattumaa. Västäräkillä meni ihan hyvin, että ei ole mitään ongelmaa.
Selvä. Hyvä. Sitten ken se on nimimerkki. Salon seudulla mökillämme lähellä Someron rajaa lauloi Luhta Kerttunen ihanasti keväällä 1989. Ja peltoaukealla oli vuosituhannen alussa valtava määrä kurkia ja jonkin verran joutsenia mukana. Oli ikimuistoinen kokemus.
Hienoa.
Kyllä.
Ja sitten Annan mummi kirjoittaa, meillä on miltei kotieläimenä kirjosieppo uros, joka jokaisena aamuna käy tervehtimässä. Pönttö on ikkunan alla ja pesänteko käynnissä, mutta molemminpuolinen luottamus vallitsee.
Niistä pitää.
Joo, se on yllättävän niin kuin kesypesiä. Mulla oli kanssa tuossa Lohjalla, kun mulla oli siinä kesäpaikka, niin toinen kesäpaikka, niin jota enää ei ole, niin se oli ihan, olisiko se ollut 4 metrin päässä keittiön ikkunasta, ja siinä oli kiva seurata sitä kirjosiepon touhua.
Ja sitten Ano28 kirjoittaa, että oli kiva katsoa tänä aamuna, kuinka tiaiset kerää nokkaansa koiran karvoja kukkapenkistä pesän pehmikkeeksi. Touhukasta väkeä. Eilen iltana 2 sepelkyyhkyä isotteli toisilleen.
Sepelkyyhky on sitä jännä laji, että se on tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana niin asettunut tosiaan pesimään ihan ihmisen läheisyyteen pihoihin ja puutarhoihin, jopa kaupunkeihin. Että se on, aikaisemmin se oli tällainen ihan niin kuin kuusimetsän asukki, sieltä kuului sen huhulua, mutta näin se vaan niin kuin lintujen elintavat muuttuvat ja se on lähinnä se nuoriso, joka sitten nuoret ensimmäistä kertaa pesivät linnut, jotka saattavat vaihtaa tosi erikoisen paikan. Ja jos menestyy sitten tämä pariskunta tässä omituisessa paikassa, niin sitten ne poikasetkin leimautuvat siihen uuteen paikkaan. Tällä tavalla sitten tapahtuu tätä uusien elinympäristöjen valtaamista.
Töölön kortteli pihassa, niin siellä on ollut näitä sepelkyyhkyjä, mutta ne eivät vielä ole pesineet, mutta ne käy joka kevät siellä tutustumassa paikkoihin.
Täällä ovat siis Lasse Ilainen ja Pertti Salonainen keskustelemassa luonnosta. Jos näissä linnuissa vielä pysytään, niin mikä on teidän lempilintunne?
No, mulla on kyllä merikotka, mutta se johtuu ihan erityisestä syystä, että silloin kun perustettiin tätä WWF:ää.
Niin, sä oot ollut perustamassa sitä.
No, mä oon sen kunniaperustaja ja kunniapuheenjohtaja, onneksi olen saanut olla siinä mukana. Niin, silloin ehdotin, että otetaan ensimmäiseksi suojelulajiksi otetaan merikotka. Ja se johtui siitä, että silloin vuonna 1972 niin merikotkat saivat muistaakseni 5 poikasta. Ja se johtui siitä, että ne kärsivät tästä DDT:stä ja PCB:stä ja näistä myrkyistä, jotka olivat vesissä ja kaloissa, joita ne söivät. Ja se oli aivan katastrofaalinen se tilanne. No, me aloitettiin sitten WWF:ssä tämä talviruokinta tuolla ulkoluodoilla, että sinne vietiin suoraan sanottuna sianruhoa ja muuta tällaista, jotta saatiin ne syömään kunnolla sellaista myrkytöntä ruokaa. Ja se on ollut aivan dramaattinen tämä muutos, että nyt yli 400 poikasta syntyy vuosittain. Ja siis merikotka on todella pelastettu Suomessa.
Mm. Entäs Lasse Ilainen, mikä sun lempilintu on? Mm.
No, kyllä mä sanoisin, että tuo punarinta on aina se, joka sykähdyttää sen laulun, niin kuin se helmelevän pulppuava kaunis laulu. Joka kevät, niin se on kyllä sellainen, että se, ja se on muutenkin sellainen mukava lintu, kun se on sellainen pullukka, pillikintu, pitkät koivet ja sitten se
nappisilmä,
ja sitten se on tosiaan niin kuin,
se on siis söpö.
Se on erittäin söpöliini, kyllä. Joo. Ja sitten sekin on se, että silläkin on muuttunut elintavat siltä vaatteen, että ne on alkanut pesiä yhä enemmän puutarhoissa ja pihoissa, ja jossakin vaikka kukka-amppelissa vaan punarinnan pesä tai jossakin rakennuksen sopukassa.
Mm. Joo, kun mä olin Lontoossa suurlähettiläänä, niin mulla oli puutarha siinä residenssin piha. Ja jos mä istutin sinne jotain kasveja aina silloin tällöin, niin punarinta tuli siihen metrin päähän ja odotti, että kun mä kaivoin sitä multa, niin saa jonkun madon siitä, napatuksi siitä.
Mm. Mm. Tuli niin tulee hyvin luottavaa.
Tuli niin kesyksi. Mutta näistä lempilinnuista vielä, niin vaikka sanoin, että merikotka, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mikä tekee mut aina onnelliseksi myöskin on mustarastas ja sen huilu, kun se soittaa sitä huilua. Mm. Esimerkiksi tänä aamuna, kun minulla oli makuuhuoneessa ikkuna auki, ja kun se siinä kortteli pihassa, jossa se kaikuu kaikista 4 seinästä, se huilu, niin onhan se upeeta.
Mm, siinä on jotain semmoista terapeuttista.
On.
Mä itse, kun teen työhuoneessa töitä tietokoneella, niin saatan pistää YouTubeen esimerkiksi just mustarastaan hakusanaksi, ja sitten laittaa sen sinne soimaan taustalle, niin siitä tulee ihan erilainen fiilis tehdä
aika
töitä.
Sellainen rauhoittava fiilis.
Joo. Kyllä, joo.
Luonnon voi saada tälle virtuaalisestikin lähelle.
Kyllä.
Jos nyt ajatellaan tätä toukokuista aikaa, niin mikä on paras aika, siis kellonaika, mennä sinne luontoon? Aamuisin nyt toki ainakin on
no
huikea haluaa, konsertti.
Jos haluaa kuulla lintujen ääntä nyt tähän aikaan, siis toukokuussa, niin kyllä se on oikeastaan niin kuin, kello 5 jälkeen 5-7.
Mm,
sitten se alkaa hiljentyä se kuoro sitten, mutta sitten tulee oikeastaan usein sellainen uusi laulubuumi sitten siellä iltapäivällä ja illalla, että sitten monet laulavat uudestaan sitten. Toki meillä on myöskin se yölaulaja, mutta ne tulee vähän myöhemmin sitten, just näin niin kuin täällä Luhtakerttunen ja Viitakerttunen ja Satakielikin. Mutta Satakieli kyllä laulaa tällä, kun se on tullut just näihin aikoihin, niin keskellä päivääkin voi laulaa.
No ja mustarastas, niin vaikka aamulla, mutta myöskin illalla, hämärtyessä.
Kyllä, se on rastaat tyypillisesti.
Joo.
Hämärissä aamulla, hämärissä. Itse asiassa kiuru ja sitten nämä rastaat on tämän aikaan ensimmäisiä ottaa tosi jopa 3 aikoihin suunnilleen, 3 jälkeen.
No sitten ajattelin ihan pongaamista, niin se ei ilmeisesti riitä, että kuulee sen äänen ja tunnistaa sen äänen, vai pitääkö se aina nähdä se lintu? itse kun mä menen metsään, niin siellä on mieletön sirkutus, että mä kattelen ylös, niin mä näen mitään, että missä ne ovat.
No se on lintujen äänten ja laulujen oppiminen, se on ihan oma taiteen haaransa, että se on vaikeaa.
Mutta vaaditaanko siinä se, että on sekä ääni että näköhavainto?
Se riippuu itsestään, että siis, jos joku harvinainen lintu, niin se, että sen saa läpi raittikomiteassa, niin kyllä se tarvitaan sitten niin myöskin näköhavainto siitä ja mielellään joku valokuva, jossa on todella suuri harvinaisuus. Mutta jokainen itse voi päättää, että pitääkö hän jotakin havaintoa oikeana. Että, mutta kyllä siinä saa varovainen olla, että tuossa viime viikolla mä kuulin kuusitiaisen ja sitten mä ihmettin, että on se nyt pikkusuomittainen kuusitiainen ja halusin nähdä sen, niin se oli sinitiainen, joka laulu kuusitiaisen ään laulua. Siis se on tosi yllättynyt siitä, joo, että miten se voi olla kuusitiaista. Että on pikemminkin sitä kuulee, että talitiainen voi laulaa aika samalla tavalla kuin kuusintti, mutta silloin sellainen talitiaisen laulu on aina sellainen jännä tietty sävy, sellainen kirkas sävy, että se niin kuin, kun taas oikea kuusintti laulaa sen vähän sameasti. Fiitsy.
Mehän ollaan Lassen kanssa oltu vuosikausia tässä Tornien taistossa, joka on tällainen siis Suomen linnuntarkkailukilpailu.
Ensi lauantaina.
Niin, ensi lauantaina. Mä olen tosin silloin ensi lauantaina, niin olen Kuhmossa kuvaamassa metson soidinta ja teeren soidinta, että en pääse nyt tänä vuonna, en pääse tähän Tornien taistoon, mutta siellähän on sellainen sääntö, että kahden ihmisen pitää todeta se laulu, ja silloin se riittää sen lajin hyväksymiseksi niin, siinä kilpailussa. Niin. Joo.
Te olette molemmat reissannut myös ulkomailla. Lasse, sä oot kirjoittanut yli 30 lintukirjaa ja Pertti, sä oot muun muassa Brasiliassa ja Intiassa käynyt kuvaamassa luontoa. Kertokaa jotain huippuelämyksiä, huippuhavaintoja, huippumaisemia, mitä olette näiden ulkomaanreissujen aikana.
No ei se pelkästään se, että totta kai me enää katsoa sinne lintuja, mutta kyllähän se kaikki muu, että kyllä mulla, kun mä näin elämäni ensimmäisen tiikerin siellä silleen, joka meni 10 metrin päästä, niin kyllä sen jälkeen mä en viittinyt katsoa mitään lintua vähän aikaa. Se oli niin uskomaton elämys kyllä. Ja sitten nämä meidän reisut Brasiliassa, kun käytiin katsomassa ja kuvaamassa jaguaria, niin kyllä jaguari on fantastinen elämä, mutta kyllä tiikeri päihittää jaguari.
Mä oon myöskin ollut Intiassa ja Corbettin siellä kansallispuistossa nähnyt tiikerin tai useampiakin, mutta kyllä se oli kaikkein upein, kun aamulla varmaan joskus 5 aikaan lähdettiin norsun selässä sinne viidakkoon. Ja oli semmoinen kosteus oli niissä kaikissa korsissa ja muissa, ja se norsu kärsällä veti niitä korsia pois. Ja sitten tuli vähän aukeampi paikka, ja siinä oli semmoinen kallion kieleke, ja siinä oli komea tiikeri istumassa. Niin kyllä siinä alkoi kamera tutista kädessä, että se oli kyllä semmoinen elämys. Ja sitten tietysti Lassen kanssa on oltu siellä Brasiliassa ja Kanadan kalliovuorilla aivan unohtumattomia elämyksiä. Että varsinkin siellä Brasiliassa se on niin käsittämätön se Pantanal, joka on semmoinen maailman suurin kosteikkoalue. Niin siellä on siis näitä kaimaaneja, kaiken maailman lintuja, niitä jättiläissaukkoja, kaikkea mahdollista. Ja nämä jaguarit sitten vielä niin kuin kaiken huippuna ja upeat perhoskeskittymät sieltä jokien varsilta. Kyllä ne on niin hienoja elämyksiä, että ei siitä parane.
Joo, kyllä se on. Mutta kyllä minulla tuo muutto on, lintujen muutto on ollut se, mikä minua on aina kiinnostunut. Ja sen takia minä olen käynyt sitä 70-luvulla kävin tuolla Bulgarian rannikolla katsomassa kattohaikoreiden muuttoa, laskemassa petolintuja kattohaikoreita, ja sitten 79 kävin tuolla Turkin itäosissa, ja siellä minusta yksi paras päivä, oliko se nyt sitten joku 42 000 muuttavaa petolintua nähtiin siellä. Mutta sitten Meksikossa meni vielä paremmassa, koska mä kävin joskus siellä Veracruzin lähellä, ja siellä muuttisi niin kuin 200 000 päivässä.
Oho.
Että kyllä ne on aivan huippujuttuja tällaista kyllä.
Onko muuten kattohaikaroita näkynyt tänä keväänä jo?
On näkynyt kyllä.
Onko?
Jo.
Muutama. Onko se siinä Lappi TL:ään palannut se pesivä pari?
Sitä en ole kuullut mitään, mutta kyllä tässä on ollut ihan pari. Hyvinkäällä oli eilen. Ja.
Joo. Mehän Lassen kanssa rakennettiin kerran kattohaikaran pesä tuonne Lohjalle yhden navetan katolle. Joo. Ja siellä oli nähty nimittäin kattohaikaroita, ja me odotettiin, että jos me saataisiin sinne Suomen ensimmäinen pesintä, mutta tehtiin upea pesä kärrynpyörästä ja vielä risuja ja muuta. ei onnistunut, näkynyt. Ei tullut, mutta joo. Sitten Lappi TLS, siellä jossa on ollut tämä viimevuotinen pesintä, ja oliko se niin, että toinen poikainen kuoli sitten, että mä muistan, että se toinen poikainen kuoli niistä.
Joo. Eikö se ole kolme?
Ainakin yksi kuoli, joo. Joo.
Tässä kohtaa salin, että tämä kerron kuuntelijoille teidän iät, eli Pertti Salolainen, sä oot 75 vuotta.
Kyllä.
Ja Lasse Ilainen 70 vuotta. Ja kun te olette nuoresta asti luonnossa liikkunut, niin voi sanoa, että teillä on mitä lähes 60 vuoden kokemus suomalaisesta luonnosta. Niin jos puhutaan vähän tästä luonnon muutoksesta, niin millaisia havaintoja, jos te mietitte koko tätä teidän perspektiiviä 60 vuotta lähes tulkoon, niin minkälaisia muutoksia olette havainneet, että luonnossa ja linnuissa on tapahtunut näiden vuosien aikana?
No jos puhutaan luonnosta, niin mä jo käsittelinkin tässä sen Itämeren tilan ja Kustavissa sen. Koko Itämerihän on tietysti aivan katastrofi ollut. Se on pientä paranemista on tapahtunut itäisellä Suomenlahdella sen jälkeen, kun saatiin ne Pietarin puhdistuslaitokset käyntiin. Et siellä on jonkun verran paranemista, mutta kyllähän tämä tilanne on vielä Itämeren osalta erittäin huolestuttava. No sitten se, että tämä soiden kuivaaminen ja tuhoaminen, se on jatkunut Suomessa hirvittävällä voimalla. Ja meillähän on sellainen käsitys, että meillä on niin kuin paljon upeata metsää täällä Suomessa. Nythän tosiaan siis, että noin 2% Etelä-Suomen metsistä on suojeltu. Noin 2%. Ja ei tarvitse paljon mennä tuonne luontoon, kun huomaa, mitä raiskausta siellä on tapahtunut metsissä. Eli on vaikeata löytää enää aitoa hyvää metsää Etelä-Suomesta. Vaikeata.
Jos kysytään nyt tämmöinen kysymys poliitikolle, että pitäisikö turvetuotanto lopettaa sun mielestä?
No mä olen sitä mieltä, että tämä turvetuotanto pitäisi ajaa alas. Ja sehän on saastuttavampaa kuin kivihiili. Ja sitten sen polttaminen saastuttavampaa kuin kivihiili energiayksikköä kohti. Ja sen lisäksi tuhotaan näitä soita ja alapuolisia vesistöjä. Nythän kun suo kuivataan, niin sieltähän alkaa valua humusta sitten sinne alapuolisiin vesistöihin. Ja tämä suohan on vedenpidätysallas, kun sataa tai jäät ja lumet sulavat, niin se vesi kasautuu sinne soille. Ja nyt kun ne kuivataan ja ojitetaan, niin sen jälkeen vesi valuukin suoraan vesistöihin ja tulee tulvia, jonka vuoksi joet ruopataan ja kalastot tuhotaan. Eli siis tässä on tehty niin hirvittävää jälkeä tässä soiden käytössä.
Jos ajatellaan, Pertti Salolainen, että sä tosiaan oot ollut nuorena perustamassa Suomen WWF:ää ja sä oot myös nuorena kansanedustajana perustanut eduskuntaan ympäristö- ja luontoryhmän. Ja oot ympäristöministeriötäkin ollut perustamassa. Kyllä. Olet alusta asti ollut suuri luonnon ystävä. Jos ajatellaan nyt tätä luonnon saastumista ja ilmastonmuutosta ja kaikkea, niin voi ajatella, että ainoa keino on nimenomaan poliittisesti tehdä ratkaisuja luonnon hyväksi. Niin ootko sä oikeassa puolueessa kokoomuksessa sen suhteen?
Mun täytyy sanoa, että eduskunnassa ei ole missään tapauksessa yhtään puoluetta, joka olisi minun mielestäni riittävän luontoystävällinen. Mm-hmm. Se on kyllä tärkeää, että mä olen siinä puolueessa, jossa olen tällä hetkellä, koska siellä tarvitaan kyllä valistusta ja ääntä luonnon puolesta.
Onko sulla siellä hengenheimolaisia?
No pari on semmoisia. Sirpa Pietikäinen hän on Euroopan parlamentissa ja sitten on pari muuta henkilöä, jotka ovat luontoihmisiä, mutta siis tämä ei koske vaan omaa puoluetta. Mä sanon, että en lähde nyt analysoimaan muita puolueita tarkemmin, mutta sanon, että siellä on hyvin harvoja luonnonsuojelijoita, jopa vihreissä.
Koko eduskunnassa.
Koko eduskunnassa.
No Lasse Ilainen, miten sinä arvioisit tätä Suomen luonnon muuttumista lintujen näkökulmasta? Mitkä tällä hetkellä on Suomessa suurimmat uhat lintulajistolla?
No niin kuin tuossa kävi jo ilmi, niin ne uhat on aika paljon siellä ulkomailla, siellä muuttomatkan varrella ja talvialueella. Mutta kyllä täällä kotimaassakin, niin kun katsoo, että jos ne vertaa tätä 60-70-lukua tietenkin, niin ainahan tästä kehitys tapahtuu. Ja sitten tehomaatalous on niin kuin aiheuttanut se, että peltolintuja on yhä vähemmän. Esimerkiksi se, mikä olisi tärkeää, olisi, että olisi niitä suojavyöhykkeitä siellä peltojen laidulla. Siis sehän on vaikka suositus, että onko se joku 5 metriä vai mitä 10, mutta se pitäisi olla niin kuin pakollinen siellä se, jotta kuovit ja muut pääsisi pesimään siellä sitten ihan kunnolla. Ja kun ei ole ojia enää sillä tavalla kuin aikaisemmin, jossa ojien varsilla pesi paljon lintuja. Ja mä en tiedä, mikä ihme vimma on se, että esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla niin pensaita pitää kaikkialle poistaa. Että heti kun joku pensas jossakin pellon ojasta, niin se pitää niin kuin ojaa sieltä, koska nämä pensaikot on tärkeitä tietyille lajeille ja nimenomaan hyönteisille, mistä linnut tekee hakemassa ruokaa ja ravintoa. Että tällainen monimuotoisuus, se on niin kuin se tärkeä seikka. Ja pitäisi niin kuin olla sitä enemmän, että mitä tällainen monokulttuurimaisema, niin se on se, mihin ei paljon lintuja mahdu kyllä pesimään. Että sitten.
Mutta voiko tämä ilmaston lämpeneminen olla myös hyvä asia Suomen luonnon kannalta tai lähinnä lintukantojen kannalta siinä mielessä, että jos meille tulee uusia perhos- ja hyönteislajeja, niin sitä myöten voi tulla myös uusia lintulajeja. No, ollaanko meillä enemmän muuttovoittomaa kuin häviäjä?
No, meille on tullut tämä ilmaston lämpeneminen, sitten se on sitten lähinnä tulee olemaan ehkä ongelma tuolla pohjoisessa Lapissa sieltä niin kuin jos puuraja nousee sinne ylöspäin sitten, niin sieltä tietyt lait joutuvat ahdinkoon, koska ne on tottunut pesimään siellä tällaisella niin kuin tunturiniityillä ja jängällä siellä. Mutta sitten etelästeenkin tulee näitä uusia lintulajeja. Meillä niin kuin esimerkiksi ruokosirkkalintu on sellainen, joka on näin meidän ruohikoissa alkaa olla jokavuotinen pesijä. Ja kaakosta on tullut pikkukultarintaa ja kyllähän se jatkuvasti muuttuu tämä.
Se on ihan totta tämä, että siis se on ehkä joillekin lajeille hyvä, mutta sitten näille perinteisille lajeille, niin sehän merkitsee sitä, että ne työnnetään yhä enemmän pohjoiseen sitten.
Ja kohta loppuu sitten elintila siellä.
Ja se mikä ongelma on sitten, että Suomeen niin kuin ja muuallekin, niin meillä on aivan liian paljon kaikkia tässä vierasperäisiä lajeja kasveissakin esimerkiksi, niin ne valtaa lupinit on jo ihan toivottomassa tilanteessa Etelä-Suomessa ja ne valtavat meidän hienoja perinteisiä omia kasvilta tilan sitten, kun ne typettää sen maan sinne, että enää mitkään orvokit ja muut pystytään enää kasvamaan ja sitten jättipalsami ja monet muut.
Jättiputki.
Onneksi Suomessa on nyt tajuttu se, että jättiputkeja meillä on aika hyvin jo hävitetty, mutta jos menee Latviaan, niin siellä on siis 4 kilometriä tämä jättiputkeja joka paikassa. Et se on ihan käsittämätön se, mihin se on mennyt siellä se jättiputken valtaaminen. Suojelualueellakin niin siellä on jättiputkeja. Että enemmän pitäisi tehdä tällaista niin kuin talkootouhu, että pistää niin kuin jättipalsamit, otetaan pois ja jotta meidän omat kasvit ja sitten sitä kautta meidän omat hyönteiset ja linnut pärjäävät paremmin. Koska
koululaiset voitaisiin laittaa talkootöihin, koska Pertesalalla on kaipasit, että koululaiset pitäisi mennä luontoon. Niin.
Onhan näitä muitakin näitä vieraslajeja, siis kani esimerkiksi, valkoposkihanhi, joka on itse asiassa tänne istutettu. Eli että kyllähän näitä on, ja kanihan on ihmisten näistä lemmikeistä levinnyt ja niin poispäin, että onhan näitä monenlaista, minkki, supikoira.
Joo, nimenomaan siis minkki ja supikoira, nehän on niitä pahimpia. Siis, saaristossakin niin minkki tekee niin pahan jälkeen, että sieltä vesinot on kaikunut monista paikoista ihan kokonaan. Ja kun tehtiin tällainen koe, että minkkejä loukutettiin ja otettiin tietyllä alueelta pois, niin se vesilintukanta nousi heti huomattavasti siellä, että tämä minkki ja supikoira on todella pahoja.
Ne on tosi pahoja.
No mitä mieltä te olette, jos sanoit tuossa Pertti Salolainen tuon valkoposkihanhenen, niin nehän ärsyttävät monesti kaupungissa, että ne valtaavat puistot ja likaavat nurmikot ja ihmiset eivät enää sekaan mahdu. Ja rauhoitettu lintu, niin pitääkö ihmisen vaan sitten sietää tällaista?
Siitä on paljon keskusteltu, varsinkin kun kesällä ihmiset käy puistoissa ja sitten yrittävät sinne laittaa vilttiä ja piknikkiä pitää siellä. Ja sitten näitä vihreitä kiekuroita on siellä, uimarannat ja kaikki paikat täynnä. Niin kyllä se ihmisiä ärsyttää. Mulle tulee mieleen se, että silloin kun tämä harmaalokki kanta, niin se kasvoi liian suureksi, kun oli näitä avokaatopaikkoja. Niin silloinhan siinä ryhdyttiin viranomaistenkin toimesta vähän toimenpiteisiin, että näiltä luodoilta, siis näitä pesiä tuhottiin sillä tavalla, että munia pisteltiin. En tiedä, miten tämä nyt kehittyy, tämä valkoposkihanhikanta. Se on kasvanut aika dramaattisesti viime vuosina, mutta joudutaanko sitten jossain vaiheessa joihinkin toimenpiteisiin, en tiedä. Mutta niin kuin sanoit, se on suojeltu laji. Tänä päivänä ei voida tehdä kyllä mitään sille. Olisiko sitten jossain vaiheessa jonkun tyyppinen metsästys mahdollista sille? En tiedä, mutta ei nyt oikein Hesperian puistostako voi lähteä niitä ampumaan, että siis se on vaikea kysymys.
Räjähdysmäisesti kanta kasvaa, niin sitten ehkä.
Niin.
Mutta se, että mitä jokainen voisi ihan ruohonjuuritasolla tehdä, erityisesti Suomen lintujen hyväksi, niin yksi keino on tietysti ripustaa puunoksille pönttöjä. Ja Ylehän on aloittanut loistavan miljoona linnunpönttöä -kampanjan, jossa kannustetaan ihmisiä laittamaan linnunpönttöjä metsiin. Ja kampanja kestää ensi vuoden toukokuun loppuun asti, ja nyt jo lähes 700 000 pönttöä on oksille ripustettu. Ja tämän kampanjan aikana myös pyritään rekisteröimään kaikki pöntöt ja luodaan Suomen ensimmäinen linnunpönttökartta. Tästä saa lisää tietoa Ylen nettisivuilla hakusanalla miljoona linnunpönttöä. Miksi, Lasse Ilainen, pöntöt ovat tärkeitä Suomen linnuille?
No kyllähän asumispula on ihan tosi asia ollut monille linnuille. Ja se ei pelkästään se uusien pönttöjen laittaminen. Pitäisi myöskin muistaa se, että niitä vanhoja pönttöjä pitää poistaa, huonoja pönttöjä, missä sitten linnut ei välttämättä saa onnistu pesimään kunnolla, jos se on sellainen pönttö, johon tulee kosteutta joka vuotta ja niin edelleen. Että sen takia on tosi hyvä, että pistetään uutta pönttöä. Ne pöntöt kestävät välttämättä kuin 5-6 vuotta. Riippuu nyt vähän pöntöstä tietenkin, mutta meillä on aika hyvin esimerkiksi vesilinnun telkkä ja isokoskella pönttöjä on aika kivasti ja pönlön pönttöjä, mutta kun me tämä vanha metsä esimerkiksi on sellaista, että siellä syntyy näitä koloja, missä linnut voi pesiä, mutta meidän vanhaa metsää, varsinkin tästä sekametsää, lehtimetsää, on yhä vähemmän sellaista, missä syntyy isoja koloja, missä voi ne pesiä, niin silloin on pakko pistää näitä pönttöjä pystyyn vähän huonompikin metsiin, että kanta pysyy hyvässä.
Saako sun mielestä pönttöön katsoa? Kurkistaa, että joo, mitä siellä tapahtuu.
Joo, kyllä sinne voi, mutta varsinkin silloin haudonta-aikana niin pitäisi olla varovainen, koska se haudonta ei liian usein ei pidä käydä. Että
ei häiritse.
Niin, että
lapsille se voi olla kohtuus. Elämys katsoa. Että
onhan se kiva, jo varsin sitten kun kurkistaa taitiaspönttöä, kun taitian tulee sieltä, kun se niin kyllä varmasti pelästyy, kyllä lapsi muistaa kyllä sen, että
ja voi laittaa sinne tai kameraankin jollain.
Tai käympiä, hän on aivan mainio, koska käympiä, kun pönttö on kurkista, niin se kääntää päätään, tulee käärmemäisistä sieltä, niin se sihisee vähän, ja se on kyllä tosi pelottavan näköinen kaveri, että linnulla on keinonsa.
No mitä sinä, Pertti Salolainen, sanoisit kaikille ihan tavallisille ihmisille, että mitä kaikki voisivat tehdä, etteivät nyt ainakaan hallaa aiheuttaisi Suomen luonnolle ja linnuille?
No, mä kannatan tätä pönttöhommaa, koska itsekin niitä olen rakennellut ja ripustellut, taas pari pöllöpönttöä pistänyt tänä keväänä ja pikkulintujen pönttöjä myöskin. Eli se on hyvä asia. No sitten eräs asia saaristossa. Älkää menkö niille pesimäluodoille nyt pesimäaikaan. Pysykää sieltä pois. Älkääkä varsinkaan päästäkö sinne koiraanne juoksemaan vapaasti sinne luodolle. Mä olen ihan paljon nähnyt tätä, että siis veneen kokka kolahtaa rantaa, niin ensimmäisenä rantaa hyppää koira, joka tarkastaa kaikki, mitä siellä saaressa tai luodolla on.
Joo.
Eli tämä on ensimmäinen, mutta älkää itse myöskään menkö sinne luodolle pesimäaikaan. Koittakaa nyt pysyä siellä.
Mutta ihmiset eivät ehkä niin, tiedä koskaan pesimäaikaa.
Niin, koittakaa pesimäaika pysyä siellä ihalla sieltä veneestä maisemia ja sitten pysyä siellä mökillä. Mutta jättäkää se luodolle meno, koska jos sä menet sinne luodolle, siellä on hautova vesilintu, se lähtee karkuun, tulee varis, joka syö ne munat sieltä pois.
Ja
siis pysykää pois sieltä
luodolle. Juhannus varsinkin on sen aika, että silloin tapahtuu vähän ikävä.
Voisiko vähemmän niitä raketteja ampua myöskin silloin juhannuksen aikaa ja paukkupanoksia? Siis voisiko ihan vähän vähentää sitä?
Voisiko vähentää kokonaan?
Niin minun puolesta kaikki, mutta se nyt ei vaan näytä olevan mahdollista, mutta luodoilta pois.
Joo.
Ja sitten se, että talvella, niin semmoinen järkevä ruokinta talvella. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että ei pidä rakentaa sellaisia linnun ruokintapaikkoja, joissa ne ulostavat sinne ruuan sekaan. Se vanha traditionaalinen levylauta, se on huono, koska lintu syö siellä, se ulostaa, siihen tulee salmonellaa ja ne kuolevat.
Mm-hmm. Siinä tulee kapiat pienat siinä, missä lintu...
Kyllä, kyllä. Täytyy olla sellainen, että se lintu riippuu siitä ruokintapaikasta jaloillaan. Ja jos se ulostaa, niin se putoaa sitten maahan, että se on sitten vähemmän vaarallista siellä kuin että se...
Niin, ja sitten tulee... pitää kyllä siivoa sitä alustaa.
Niin, alustaa myöskin
pitää siivoa. Tietyn väliajon kyllä.
Joo, kyllä. Joo. Mutta nämä on tärkeitä juttuja. Jokainen ihminen voi tehdä paljon.
Kyllä. Toivottavasti vinkit menivät perille. Puhutaan ihan lopuksi vielä luonnon syvällisestä henkisestä merkityksestä, joka teille molemmille on ihan selvä juttu, että luonto ei ole pelkästään sellainen harrastuspaikka, vaan on myös henkisesti tärkeää saada sieltä voimaa ja rauhaa. Minkälaisessa tilanteessa, Pertti Salolainen, sinulle on ollut erityisen voimauttavaa se, että olet päässyt vetäytymään luontoon?
Kaikissa tilanteissa ja varsinkin sitten, jos on ollut jotain paineita, vaikeuksia, joita elämän varrella sattuu, erilaisia, en lähde tässä nyt analysoimaan, mutta monenlaisia ongelmia voi tulla elämän aikana vastaan, niin silloin luonto on siis se mitenkä sanoisi, se on se, minulle se luonto on minun kirkkoni, siis metsä on minun kirkkoni. Ja kun menen sinne, niin olen onnellinen. Mä tunnen, että mä olen juuri oikeassa paikassa, kun mä olen metsässä tai jossain luonnossa. Ja nythän on ihan tutkimuksin osoitettu, että ihminen, joka on luonnossa, niin hän kokee itsensä onnellisemmaksi. Siis onnellisuus lisääntyy olemalla luonnossa. Ja tämä on todettu oikein tutkimuksin.
Mm. Ja sulla on myös sellainen panteistinen
näkemys. Mä olen siis uskonnolliselta näkemykseltäni olen panteisti. Että en ole, mitä sanot, perinteinen kirkkouskovainen.
Mm. Joo, mä oon ihan saman, tossa suhteessa ihan samanlainen ihminen kyllä. Että kyllä ihmisen on tärkeää se hyvän olon tunne ja luonnosta sitä saa kyllä roppakaupalla ja valtavan hienoja elämyksiä. Ja muutenkin ihan pelkästään kulkeminen joskin sammalla peitteessä metsässä, niin se on aivan mainiota. Ja kyllä mua liittyy tähän yksi mielenkiintoinen, silloin kun 96, ennen kuin mentiin sinne Viroon, niin mun isä sattui kuolemaan sinne pari viikkoa aikaisemmin. Ja se oli tosi rankka juttu sillä tavalla, että hän kuoli aamulla ja sitten soitin sitten niin kuin siskolle, joka tuli Helsingistä Porvooseen sitten ja tuli äidin tuoksi sinne, ja mä olin pystynyt pitämään sen, niin kuin sen koko sen tunteen kirjon niin sisälläni. Mutta sitten kun mun sisko oli siellä äidin luona, niin mä lähdin meidän vanhempien mökkiltä ulos sitten, ja oli siis toukkuun puoliväli, ja sato vettä hiljalleen, ja muuten oli muuten kaunista, mutta sato vettä. Ja sitten mulla, niin kun mä pääsin ulos siitä talosta, ja mulla vähän purskahdin vaan, sitten kaikki tuli ulos yhdellä kertaa ja mä itkin ihan hervottoman paljon sitten ja kävelin sinne metsän laitaan ja muistaisin tarkkaan, mitä sitten mä vaan niin kun en päässyt puhumaan isän kanssa ennen hänen poismenoaan, niin jäi niin paljon ja sitten mä muistan, kun mä vaan parkasin kovaa ylöspäin, että isä ja se oli siis sellainen niin kuin jonkinlainen niin kuin valtava reaktio siihen suruun. Ja sitten ei kestänyt kuin parikymmentä sekuntia, niin siinä sateessa aamulla 9:00, niin kaikkien niin kuin sääntöjen vastaisesti niin varpuspöllö alkoi piippaamaan sitä metsän reunasta. Siis. Ja mä ajattelin, että miten tämä on mahdollista. Varpuspöllö, joka on yöllä yleensä ja hämärissä niin kuin sitten, ja sateessa vielä. Se oli musta jotenkin lohduttava hetki siinä, että tämä oli niin kuin viesti tuolta takaa jostakin kaukaa.
Varpuspöllö toi isältä viestiä.
Aivan, joo.
Lämmin kiitos Lassi Laine ja Pertti Salolainen vierailustanne. Ja hyvää kevään jatkoa.
Kiitos, oli mukava puhua. Kiitos.